halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka FM yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena voasomali.com. subax wanaagsan khiyaartana dhagaysanaysa ay meel kastoo aad joogtaan. Waa Isniin 26ka August sanadka 2019. Afrikada bari saacaddu waa 6:00 iyo barkii subaxnimo, Washingtonna waa 11:00 iyo barkii habeennimo. Idaacadda Saaka Caalamkana waxaa wada jir idiin ku daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga waa Sahre Ciidla Nuur.
qowmiyaddan afrikaanka ee doonaysa maanta inay ku midoodo suuq barwaaqo soorana in ay hirgasho wixii ananaku wanaajinayna aan tusno wixii naga xunna ay noo sheegaan ayaan ka sheekaysanay shir baaran qabanaynaa waan isdhigay oo brisant abinbik uu ku ballan qaaday inuu
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha rugta ganacsiga ee Jabuuti, haddana ah guddoomiyaha meertada ee rugta ganacsiga ee Africa Pan Africanism Chamber of Commerce Yusuf Musa Dawale waxa uu kulan la yeeshay madaxweynihii hore ee South Africa Thabo Mbeki oo booqasho ku maraya dhowr wadan oo Afrikaan ah. waxaa kaloo aad maqli doontaan xadgudubyada loo geysto caruurta ku dhaqan wadamo ka mida qaaradda Afrika iyo wadamada ay qalalaasaha iyo dagaaladu ka jiraan. musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ee doonaya in ay la tartamaan Trump oo soo kordhaya doorashada 2020. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddeeda Saaka Caalamka. marka horese warkii dunida. waxaa soo muuqanaysa in kulanka madaxda dunida ugu horeysa dhanka dimuquraadiyadda ee ku kulansan Paris dalka Faransiiska in markaasi ay si weyn u kala qaybsan yihiin. madaxweyne Trump iyo dhigiisa kulankaasi ka qaybgalaya ayaa isku haysta arrimo ay ka mid yihiin dagaalka ganacsi ee Shiinaha sida loo maareynayo, arrimaha Iran, iyo in Ruushka uu ku soo laabto kulanka G7. qaar ka mid a arrimahaasi oo ayaa waxaa ay yihiin kuwo uu keli ku yahay madaxweynaha Mareykanka oo aysan fakarkaasi la wadaageynin madaxda kale ee kulanka ka qaybgalaya. madaxweyne Trump ayaa markii uu muujiyey inuusan aad ugu sii adkayn dagaalka ganacsi ee ula geliyay Shiinaha, isagoo sheegay in wax walba laba aragto uu ka qabo. wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Javad Zarif ayaa isna booqasho kadis ah ku tegay shalay gelinkii dambe goobta shirku uu ka socdo kadib markii uu soo baxay in madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu sheegay in hogaamiyaasha wadamada G7 ay isku raaceen tallaabo wadajir ah oo arrimaha Iran ay ka qaataan. madaxweyne Trump ayaa weli ka adkaysanaya culayska wadamada G7 ay ku saarayaan in uu dib ugu soo laabto heshiiska Iran ay dunida la gashay sanadkii 2015. wadahadalada muddada dheer qaatay ee u dhexeeya Mareykanka iyo Taliban ayaa haatan u muuqda in laga gaaro wadaxaajoodkaasi heshiis wax ku oola. afhayeen u hadlay ururka Taliban Sabiixulla Mujaahid oo VOA-da u waramay ayaa sheegay in wadahadalada Mareykanka iyo Taliban ay muddo sanada soo socdeen isla markaana ay haatan soo gaareen gabagabadii heshiiskaasi lagu meelmarin lahaa. waxaa kaloo intaasi ku daray in labada dhinac ay isla falanqaynayaan qaybihii ugu muhiimsanaa ee ay ka mid yihiin qaabka ay ciidamada Mareykanku uga bixi lahaayeen waddanka Afghanistan. wadahadalladaasi oo maray 9 wareeg oo kala dambeeyey islamarkaana socday muddo sanada oo ka dhacayay dalka Qatar ayay dhinaca Mareykanka uga qaybgalayeen diblomaasiyiinu hogaaminayo sirkaalka u dhashay amaba ku dhashay dalka Afghanistan ee haysta dhalashada Mareykanka Salmaay Khalizaad, halka ay ururka Taliban matalayaan hogaamiyasha ururkaasi oo ka mid yahay afhayeenka ururka Sabiixulla Mujaahid. dagaalka dalkaasi Afghanistan waxa uu bilowday sanadkii 2010 xilligaasi oo Mareykanka oo kaashanaya xulufadiisa NATO ay awoodda saareen dagaalka dalkaasi ee ka dhanka ahaa maamulka Islaamiyiinta ee Taliban. weeraradii dhowaan Israa'iil ay ku qaaday bartilmaameedyo Iran ay ku leedahay Siriya iyo Ciraaq ayaa iftiiminaya sida ay u sii kacayso xiisadda u dhaxaysa labada wadan oo aadka isku diidan, taasoo ay ka digayaan dadka siyaasadda kafaalooda. dhowr weerar oo dhanka cirka oo Israa'iil qaaday ayaa lala beegsaday bartilmaameedyo Iraaniyiintu leeyihiin meel u dhow caasimada Siriya, sida ay sheegeen militariga Israa'iil. Weerarkan sabtidii dhacay ee lala eegtay xarumo militari oo Iraan ku leedahay meel u dhow caasimada Siriya ee Damascus ayaa waxa Israa'iil sheegtay inay uga jawaabaysay weeraro dron ah oo ilaalada kacaanka Iraan ay doonayeen inay ku qaadaan dhulka Israa'iil. ka hor weerarkaasi ayaa ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu waxa uu ku sheegay barta Twitter-ka in militarigiisu ay u suura gashay inay fashiliyaan weerar qorshaysnaa oo ay droneska Iran doonayeen in ay ku qaadaan Israa'iil. Tobanaan kun oo kamida qaxootiga ka barakacay dalka Myanmar ee ku sugan wadanka ay dariska yihiin Bangladesh ayaa xaddii shalay iskugu soo baxay bannaanbax salmiya oo ay ku xusayaan labada sannadood ee ka soo wareegtay intii ay guryahooda qaxoonti ahaan uga maqnaayeen. In ku dhow 200 oo kun oo Rohingya ah ayaa ka qayb qaadanayay bannaanbaxaasi ay isugu soo baxeen oo xaddii shalay ka dhacay xero qaxooti oo ku taala dalka Bangladesh oo ay maamusha qaramada midoobay. In ka badan 1 million oo qof oo muslimiin Rohingya ah ayaa ka qaxay dalka Myanmar sanadkii 2017 iyagoo oo sheegay in deegaanadii ay ku noolaayeen ee ku yaalay koonfurta dalkaasi ay ka barakiciyeen ciidamada ammaanka ee dalkaasi Myanmar. Dadka qaxootigu waxay sheegeen in xoogaga ammaanka ee Myanmar iyo sidoo kale dadka bulshada rayidka ah ee booliska ama diinta buulka aaminsan ay qaadeen weeraro xasuuq ah oo ay la beegsanayaan dadkaasi kuwaas oo isugu jira dil wadareed iyo sidoo kale kufsi iyo jirdil loo geysanayo dadkaasi iyagoo lagu bartilmaameedsanayo sinjigooda. Waxay qaramada midoobay dhaleecaysay talaabada adag ee ciidamada ammaanka ama militariga ee dalka Myanmar ay kula kaceen dadkaasi muslimiinta Rohingyaha ee gaarka loo beegsaday. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Aynu ku bilowno madaxweynihii hore ee dalka Koonfur Afrika Thabo Mbeki oo gudoominaya gudiga midowga Afrika ayaa waxa ay xiska weydiinayaan xal helidda arrimaha tahriibka, waxaana uu booqasho maanta uga bilaabay ama shalayaana dhaada uga bilaabantay dalka Djibouti ay kulan ku yeesheen gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Djibouti Yusuf Muuse Dawale, waxaana ay ka wada hadleen sidii arrimaha ganacsiga Afrika ay uga qayb qaadan lahaayeen dib u dejinta iyo horumarinta. Wariyahayaga Ramadaan Muuse ayaa hadaba waxa uu wareystay Yusuf Muuse Dawale, gudoomiyaha rugta ganacsiga Djibouti isla markaana ah gudoomiyaha meertada ah ee rugta ganacsiga Afrika, oo ay kulankaasi yeesheen Thabo Mbeki.
Madaxweyne Thabo Mbeki yaana soo siyaartay oo maanta doonaya inaan kala xaajuno amba ka waranno sidii aan isku arki lahayn amba uga sheekaysan lahayn arrimaha quseeya business community-ga amba bacmishirka ama daqadan gaar ahaan iyo ta Afrika. Nasiib wanaag xilkii anagoo haynaa Pan African Chamber kana waan isku soo aaday, waan falanqeynay, waxaan isla joojinay oo muhiima inaa shir degdega oo isagu oo maxaan qorahay qaban qaabiyo lagu qabto dhowaan ambulance Djibouti ambula wadan kale gaar ahaan Djibouti. Leesh Djibouti waa waxay noqotay role model, waa security kolka laga hadlo, waa security-ga badda laga hadlayaa, badda cas waxaa laga hadlayaa horumarka maxaan qorahay lagu gaarayo nabadda iyo maxaan qorahay iyo horumarka dhaqaalaha. Taasi waxay noo noqonaysaa annakana inaan dardarna sii gelinaysaa inaan dadaalno, wadankana ugu dadaalno, qowmiyaddan Afrikaanka ee doonaysa imag maanta inay ku midoodo suuq barwaaqa soorana in ay hirgasho. Wixii anana ku wanaajinayna aan tusno, wixii naga xunna ay noo sheegaan ayaan ka sheekaysanay. Shir baanan qabanaynaa, waan isdhiri oo President Thabo Mbeki ku ballan qaaday inuu baamushirka iyo IGAD-ka iyo African Union-ka iyo United Nations-ka intii delegation-ka koobneedba ay expertise soo magacowdo si shirka degdeg loogu qabto oo looga soo saaro agenda ah ajandaha lagu hirgelinay baacmishirka ambas horumarka dhaqaalaha. Waana ka wada hadalnay dhibaatooyinka dhaqaalaha ee wadana qaarkood ee afrikaana haysta ayaa keenaya dadkooga inay ka hajiraan wadanadoodii, ambolese ha noqoto, cimila ha noqoto, amba ha noqoto, shaqa la-aan ha noqoto, amba shaqa abuur la-aan ha noqoto, warshadin la-aan ha noqoto, iyay ka hajireen wadanadoodii ay ku madheen badda Mediterranean-ka.
Arrimihii taariibka
oo kaa taas dee sababaha keenay baan ka hadalnay. Xalka ogina wuxuu ku jiraa inaa wadanada dadka ku nool tababar loo sameeyo, nolol taama loo sameeyo, shirkaduna ay noqdaan shirkado kubca oo wadankana wax ku kordhiya, qaaradana wax ku kordhiya, si ay isku dhex maraan dadku iyo xooluhu.
Gudoomiye, markaa ayaa in dadka taariibku dabcan dhowr jeer hore lasoo hadal qaaday in maalgelin bay dee u baahantay, sidii dadka loo meeleyn lahayd dibadejin lagu sameyn lahaa.
Maalgelin uma baahna, male u baahantay. Maalgelintu waxay timaadaa kolka mala la helo, malahana waxaa keenaya wadanada madaxdooda keenaya iyo wixii dad ee aqli leh ayaa isku tegaya. Maalgelintu waxay timaadaa kolku aqligu imaado iyo wixii dhibaato keenay laga walxaajoodo ayay timaada. Nin kama awood weyn adduunyada, 9 buu nin kastaba ku dhashay, kama aqli badna, nin kastaba tacliim buu dhigtay, jaamicad buu kasoo baxay. Maanta lama odhan karay waqtinadii afrikaanku waa la guumaysan jiray amba guumaysi bay ku jiraan amba waxba maxaan kulahay, ma madax kuma haya. Dadka maanta joogi waa dad aqligu maanta ka badan yahay dadkaa dhoofayana, sidii loogu maxaan kulahaa adkeyn lahaa dhulkooga waxay tahay inaan loo maleeyo. Inkastoo wadanka uu ka yimidna wadan qaniya oo horumar taama leh inuu yahay South Africa, waad ogtihiin, isagana waxbuu noo kordhin doonaa kolley, annakuna wuxuu naga arko kolley wax fiican buu iyagu kala kulmi doonaa. Inaan wadankeenu yahay wadan maxaan kulahaay looga hungurigii yahay East Africa uu og yahay, oo annagii ka wala xaajoonay nabadda wadankii ugu maxaan kulahaay ugu nabad deganaasho fiican inuu yahay waa kaan anakuna ku celcelinaynay, wuuna ogyahay, warna uu hayaa role modelna inuu Jibuuti noqoto, iyada oo wadan sidaa u kooban amba yar maxaan kuraa dadahaan in ay u noqoto role model. Anaka farxad bay noo tahay, shicibkana farxad bay u tahay. Baacmishirkana waxaan leenahay intii dee danaynaysa inay shirarka joogtada ah ee nimkaan doonayna inaan African Union-ki iyo Afrikaanka businessman-ka si isku arki lahaayeen waxyaalaha carqalad keenay si looga qaado waa waxyaalaha laga sheegisan doono ajandada soo socota.
Laakiin gudoomiye, in badan baad isku reegteen oo wada sheekaysiga baad ku reegteen, waxaa la odhan karaa Jibuuti si gaar ah u daneynay?
Horta nooma yimaadeen waqtigan oo cimiladu aad u kulushahay oo August aan ku jirno, dad aanan daneynin wadankan nooma yimaadeen waqtiga qaboobu sugi lahaa baan odhan lahaa. Way daneynayaan kulli ajandahoogana wuxuu ku sameeyey imika inay joogaan, iyakuna way ku mahadsan yihiin intay nala joogeen. Rag badan oo la socday madaxweynaha waa anaka saxaab gaaraan nahay, ambassador Peter Roble oo yaa kamid ahaa ragga maxaan kurahay la socday waftiga, waxayna daneynayeen in ay arkaan role modelka Jibuuti iyo stabilityga. Iyagu waxay imikaan leeyeen deganaashaha iyo maxaan kurahay waxyaalaha la abuuray ee laga hirgeliyey wadanka inay arkaan, taana way ku farxi doonaan insha allahu tacaala.
Kaas wuxuu ahaa Yuusuf Muuse Dawaale, gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Jabuuti oo magaalada Jabuuti ugu waramayay wariyahayaga Ramadaan Muuse.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
caruur wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee loo soo gaabiyo UNICEF ayaa walaac ka muujisay xaaladda caruurta wadamo badan oo Afrika ah oo la sheegay in la kufsaday ciyaalka ay da'doodu ka yartahay 14 jirka. UNICEF waxay sheegtay in wadamada qaar 10 caruur ahba 6 ka midihii ay la kulmaan fal kufsi ah ama faraxumeyn intii aanay dhaafin 10 jirka. Soomaaliya ayaa ka mid ah wadamada kufsiga lagula kaco caruurta aan qaan gaarin, iyadoo qaar ka mid ahna la dilo kufsiga kadib. Sahre Cidla Nuur ayaa warbixin arintan ku saabsan noo haysa.
Qaramada midoobay waxay sheegeen in xadgudubyada loo geysta caruurta aan qaan gaarin ay kor u kaceen sanadahan ugu dambeeyey, iyadoo la sheegay in caruurta da'doodu u dhexaysa 6 bilood ilaa 14 sano ee ku nool wadamada ku yaala qaaradda Afrika iyo Bariga Dhexe ee ay dagaalada iyo qalalaasuhu ka jiraan ay soo food saartay xaalad adag oo isugu jirta kufsi, tacadiyo loo geysto, iyo qaarkood oo laga dhiga askar. Hay-adda UNICEF waxay sheegtay in qiyaasay sameeyeen 2 sanadood ee ugu dambeeyey ay ku ogaadeen in 10 gabdhood ee 15 jirka yar la kufsaday 4 ka mid ah, halka 10 wiil ee 10 jirka yarna la sheegay in la kufsaday 2 ilaa 3 ka mid ah wadamada ay dhibaatooyinku ka jiraan. Soomaaliya ayaa ka mid a wadamada dhibaatooyinka loogu geysta caruurta aan qaan gaarin iyo dumarka, iyadoo sanadahan dambe kufsigu uu ku soo batay meelaha qaar. Roode Cali Sheekh Xuseen waxay 2 sanadood ee ugu dambeeyeyba ku howlanayd ololaha wacyigelinta bulshada si looga hortago kufsiga iyo tacadiyada loo geysta caruurta, waxaana sheegtay in dadka badanaa caruurta faraxumeeya ay yihiin ehelada amaba qaraabo dhow oo guryaha kula nool amaba macalimiinta dugsiyada wax ka dhiga.
Qofka xoogaayo waa qof faamiligooda ka tirsan. Sidee marka qof faamiligaaga war uga sheegi kartaa? Ma ka sheegi kartid. Number 2, waxaa laga yaabaa qofkaas inuu yahay qof cunuga xanaaneeyo oo cunuga uga baahan yahay hooy iyo cunto. Waxaa laga yaabaa in cunugaas uu jecel yahay qofka, maxaa yeelay waa qof kalsooni, qaraabnimo. Marka cunuga maba ahaba qofu aqoonin, ya macalinka dugsi qur-aanka hadduu yahayne waa maxaa la dhahaa, waa sharafti bulshada ay siinaysay. Sheegitaanka cunuga loo sheegaa lawriyaa aamus maxaa la dhahaa macalinka dhegeyso jaa marka waxa waaye cunugii maba haysayba powerkii uu ku sheegi lahay ma haysayo. Sababta kale u sheegin marka waxay tahay threat, in laga cabsiiyo oo la dhaho haddaa hadashid kawankaasina ama ku dila ama saana ku yeela. Cunug haduu yahay cunug iska maskiine, macalinkane ninkan wax kufsanayo uu yahay smart, uu yahay wisjeclaysiina hoolo u dirsanaa kabiiru ka dhiga xudhaha oo adiga kabiiraa tahay mutaqaana ilmahan canaano. Marka waxaa laga yaabaa cunugi inuu marmasi iyo wuxuu ku sameynaa maxaa la dhahaa bribe inuu ku sameynaa, waxay yaqaanaan sida dadka maskaxda looga qabsado.
Tacaldiyada loo geysta caruurta kuma koobno oo keliya guryaha dhexdooda iyo goobaha waxbarashada amaba dadka ay garanayaan ayaa la aaminay, balse waxaa marar badan dhacda in caruurta iyo dumarka loo galo jidadka, gaar ahaan goobaha ka fog dadweynaha ee ay ka doontaan xaabada biyaha iyo daaqsinta xoolaha. Waxaa kaloo tacadiyo xoogla la kulma haweenka iyo caruurta barakacayaasha ee ku sugan magaalooyinka sida Xaawaluul oo ah gabadh 14 jira oo dhowaan kufsi loogu geystay magaalada Muqdisho, iyadoo xaabo ka doonatay meel aan ka fogeyn xerada barakacayaasha ee ay degan yihiin, waxaana ka waramaysaa dhibka soo gaadhay.
5 gabdhood iska raacnay anaga, waxaa aadna jaawada aadna, haddii jaawada ana aadna qoryaha waa gurnay, haddaa gurnay ana jaawada oo sii sito gabdhaasi soconaan, gabdhaha waa kala carareen. Marka ana haddii gabdhaha iga kala carareen xeriga waa xirta anoo saanro gadaal iga qabtay, waa ay xambaarsada qoorta ay gashtay duurka juqaha ay geyd dhuunta iga qabtay, waa qaylay dhuunta haddii iga qabtay dada iyo socarar, dadka hadda iyo socarar waa iga orday.
Deegaanada Puntland ayaa la diiwaan geliyey dhowaanahan kufsi iyo dil loo geystay gabdho yaryar, waxaana dhowaan maxkamadda lasoo taagay qaar ka mid a dadkii geystay kufsigii iyo dilkii Caayisha Ilyaas oo la kufsaday kadibna la dilay. Mid ka mid a raggii dhibka geystay ayaa maxkamadda horteeda ka qirtay falkaasi inuu sameeyey.
Anigu kufsi baan galay.
Waa ku maqalay kufsi baa gashay. Yaa kufsatay?
Caayisha.
Maxkamaddu waxay ragga kufsiga iyo dilka u geystay Caayisha ku xukuntay dil qurgooya, balse lama hubo in dilkaasi la fulin doono iyo in kale. hay'adda UNICEF waxa kale oo ay walaac ka muujisay caruurta loo adeegsado dagaalada sida kuwa laga dhiga askar iyagoo da'doodu ay yar tahay iyo habla yaryar oo ay guursadaan ragga hubaysan ee dagaalada ku jira.
The recruitment and use of children in armed groups has doubled, with 99 cases in 2019 against 47 over the same period in 2018.
Askareynta iyo isticmaalka caruurta ee kooxaha hubaysani wuu laban laabmay sanadkan 2019 oo ay dhaceen 99 kiis oo xadgudub ah marka la barbar dhigo bilahan oo kale sanadkii 2018 oo 74 caruur loo geystay xadgudubkaasi. UNICEF waxa kale oo ay sheegtay inay diyaar u yihiin dadaal kasta oo lagu ilaalin karo si looga hortago xadgudubyada.
Take every opportunity, every lull in
waxa la isku dayaynaa inaan u qaadano fursad kasta iyo dariiqo kasta oo aan u mari karno ilaalinta xuquuqda caruurta. Diinta Islaamka ayaa si weyn u bayaamisay ilaalinta xuquuqda caruurta iyo ciqaabta ka dhalan karta marka lagu xadgudbo ilmo saqiira oo aan awood u lahayn inuu iska difaaco xadgudubyada uga imanaya dadka ay la nool yihiin. Waxana waalidiinta iyo dadka mas'uulka ka caruurta lagu adkeynaya inay ka warhayaan badqabka ilmaha jirahaan, maskax ahaan iyo dareen ahaanba. Caruurta loo geysta xadgudubyada galmada la xiriira ayaa la kulma dhibaatooyin saameyn ku yeesha noloshooda oo dhan, haddaan laga daweyn amaba aan la daryeelin oo ay bulshada kala kulmaan faquuq iyo takoorid.
Sahr Ciidla Nur ayaa warbixintaasi suukaaya soo duuday inalana socodsiinaysa. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Subax wanaagsan khayrtana dhageysanaysay halkaasii aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA. Mudane hore uga tirsanaa Kongreska Mareykanka kana soo jeeda xisbiga Jamhuuriga ayaa bilaabay olole uu kula tartamayo madaxweyne Trump doorashada sanadka 2020. Joe Walsh ayaa hadda ah musharaxii labaad ee daahfura inuu gudaha xisbiga Jamhuuriga kula tartamayo madaxweyne Trump. Wariyaha VOA-da Elizabeth Cornef ayaa warbixintan inoo diyaarisay, waxaana soo koobisaa Falastiin Axmed Iimaan.
Mid ka mid ah xayeysiinada ololihiisa doorashada ayuu ku sheegayaa:
My name is Joe Walsh. I'm a former Republican congressman. I'm a conservative. I'm running because Donald Trump is not.
Magacaygu waa Joe Walsh. Waxaan ahay mudane hore oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Waxaan ahay nin afkaartiisu adag tahay oo muhaafid ah. Sababta aan u tartamay ayaa ah in Donald Trump uusan ahayn qofka aynu nahay. Waana qof ka sii xun waxa aynu nahay. Joe Walsh waa nin ka hadla idaacadaha kooxaha mayalka adiga ay leeyihiin, marna wuxuu taageeri jiray Trump. Wuxuu sheegayaa hadda inuu kula tartami doono Trump gudaha xisbiga Jamhuuriga sanadka 2020 ololaha madaxtinimada. Joe Walsh oo la hadlayay TV-ga ABC barnaamijkiisa This Week ayaa waxa uu yiri:
We've got a guy in the White House who's unfit, completely unfit, to be president, and it stuns me that nobody stepped up, nobody in the Republican Party stepped up.
Waxaanu helay nin aqalka cad inoo fariista kaasoo aanan ku habooneyn in madaxweyne uu noqdo. Waxayna igu tahay la yaab in qofna uusan u istaagin inuu joojiyo arrinkan, qofna iskuma dayin xisbiga Jamhuuriga inuu arrintan wax ka yiraahdo. Waxaana idin sheegayaa hal arrin oo ah in qof walba oo ka mid ah xisbiga Jamhuuriga uu aaminsan yahay in uusan ahayn qof dhan Trump. Walsh ma ahan qofkii ugu horeeyay xisbiga Jamhuuriga ee ka hor yimaada Trump. Sidoo kale waxaa ka mid ah dadka doonaya in ay la tartamaan duqii hore ee Massachusetts Bill Weld oo bishii Abriil ku dhawaaqay inuu la tartami doono Trump. Qaar ka mid ah dadka ka faallooda siyaasadda ayaa shaki gelinaya sida loola tartami kara ama guul looga keeni kara Trump, iyagoo sababna uga dhigaya taageerada uu ku dhex leeyahay codbixiyayaasha xisbiga Jamhuuriga. Alisa Stewart waxay dhinaca istaraatiijiyadda u qaabilsan tahay xisbiga Jamhuuriga, waxayna sharxaysaa arrintaasi:
You need the support of the Republican Party, and Trump has that. And not only that, not only of the people across the country, the Republican Party is behind him, and that means state of GOP chairman, state parties, and these elections in presidential races
are run state by state. Waxaad u baahan tahay ayaa taageerada xisbiga Jamhuuriga, Trumpna taas ayuu haystaa. Ma ahan oo kaliya inuu taas haysta, xisbiga Jamhuuriga dhammaan waxa ay ku daba feeshan yihiin Trump, taasoo micnaheedu yahay in xubnaha gobollada ee xisbiga, xisbiyada gobollada, tartamada madaxweynenimada waxaa wada gobollada marka aad haysato madaxda gobollada ee doorashada oo taageeraya madaxweynaha boqolkiiba boqol waa nasiib darre in qof sida jo walsh ah uusan helaynin wax soo jiidasho ah walsh oo xilli ahaa mudane ka tirsan kongareska waxa uu si weyn u mucaaridi jiray madaxweyne barack obama wuxuuna sheegay axaddii shalay inuu ka shalaynayo qaar ka mid a waxyaabihii uu ka sheegi jiray xilligii hore obama
I helped create Trump. There's no doubt about that. The personal ugly politics.
Waxaan caawiyay inuu abuurmo Trump, shaki iigama jirataa. Qof ahaan, waan ka shalaynayaa siyaasadii foosha xumayd iyo waxyaabihii hore. Dimuqraadiyiinta dhanka bidixda ayaa iyaguna u muuqda kuwa aad saxmadda ugu badan tahay. Dadka Mareykanka ayaa si durba isku geynaya aragtidooda ku aadan musharaxiinta doonaya codkooda. Emily Harris waxay u ololeysaa caruurta, waxayna ku sugan tahay Iowa.
So attending these events, especially in Iowa, since we're the first in the nation, is important because that's where you figure out who you want to vote for.
Qaybka munaasabadahan gaar ahaan tan Iowa, maadaama aan nahay meesha ugu horeysa dalkan, uguna muhiimsan ee aad ka ogaanayso cidda aad doonayso inaad u codeyso, gaar ahaan marka ay dadku ku badan yihiin tartanka sidan oo kale ah ee 2020-ka waa muhiim.
warbixintii wariyaha v o eda elizabeth sheneve waxaa inoo soo koobaysay falastiin axmed iimaan
markana sahrooy dhinacii heesaha heesta aanu usoo qabanayna dhegeystayaasha waa heestii birbaa kugu gudban codka cumar dhuule ee banxariista janaha ka waraabiya iyo maryan mursal
guud ahaanna idaacaddii subaxnimo way idinla socotiinayeen Falastiin Axmed Yimaani iyo Sahre Ciidan.